гэтым тыдні мы будзем слухаць аўтарку, якая вельмі ярка заявіла пра сябе на пачатку 90-х гадоў. Без яе не абыходзіўся ні адзін фестываль бардаўскай песні. Гэтая аўтарка заваёўвала гран-пры на бардаўскай восені, але пасля надоўга замаўчала. І маўчала яна гадоў 10. І вось нядаўна запісала цудоўны альбом, песні з якога мы і будзем слухаць на гэтым тыдні. Калі ласка, Вольга Акуліч.
Кожны у песні адчуе тое, што ёсць у яго ўнутры. Ён адчувае насамрэч не тое, што аўтар там хацеў сказаць, а тое, што чалавек хацеў пачуць. Я не сентыментальная, я прагматычная, не сентыментальная. І калі мяне цягне вярнуцца ў якоесь месца, я магу сесць на машыну і туды паехаць. І, дарэчы, за апошні год аб'ездзіла процьму такіх мясцін, дзе не была, скажам, па розных прычынах, там 5 гадоў, 10 гадоў. Насамрэч, калі табе 20, табе здаецца, што наперадзе бясконцасць. Калі табе 35, то ты разумееш, што сярэдзіна жыцця пройдзена, і яго насамрэч не так шмат засталося гэтага жыцця, і яно ідзе вельмі хутка. І трэба паспець нешта зрабіць, нешта пабачыць, нешта адчуць. Трэба гэта проста паспець. Не тое, што там спяшайся жыць, а проста кожнае імгненне непаўторнае. Адзіны капітал, які нам дадзены, это час. Усё астатняе справа нажыўная. Грошы, матэрыяльныя нейкія здабыткі, слава. Это ўсё нажыўное. А час, ён нам дадзены адзін раз, і іншага не будзе. І на чыставік ты ўжо сваё жыццё не перажывеш. І таму трэба проста карыстацца кожным момантам, каб нешта ўбачыць, пачуць, адчуць, зразумець. У мяне ёсць песня, якая ў перманентным працэсе напісання «Пакаштуй рэчаіснасць на смак». Вот я магу цяпер сказаць, што гэта мой лозунг апошніх гадоў. «Пакаштуй рэчаіснасць на смак». Адчуй яе.
Мы слухаем філазофскія і прыгожыя песні менскай бардэсы Вольгі Акуліч, якая больш за 10 гадоў маўчала, але пасля такой працяглай паўзы разрадзілася выдатным альбомам. Сённяшні дэвіз Вольгі «Пакаштуй рэчаіснасць на смак». Цікава, што гэта такое?
Большасць людзей насамрэч не жыве, а спіць. Я сустракаю шмат людзей, якія не жывыя, якія гавораць чужымі словамі, чужымі схемамі, якія жывуць так, як быццам у іх будзе магчымасць яшчэ раз пражыць гэтае жыццё, у якіх ёсць процьма рамак у мысленні. Адзінае, што непаўторнае і тваё, гэта твой асабісты вопыт. Не абавязкова экстрым, не абавязкова прыгаць з даха будынку, не абавязкова. Але трэба час ад часу спыняцца ў гонцы за тым, што можа табе і не трэба, і пытаць сябе, а чаго я хачу? А што я цяпер адчуваю? А вось я ем, яно мне смачнае? Ці я гэта раблю проста за кампанію? Я дыхаю, чым пахне гэтае паветра? Я адчуваю на сябе тканіну, якая яна па адчуванні. Яно надае мне прыемнасць, задавальненне, або я гэта ўсё, што я раблю дзеля кагосьці і дзеля нейкіх схем. Як людзі робяць так званую кар'еру. Людзі робяць кар'еру, інтрыгуюць, церпяць здзекі іхных начальнікаў. Дзеля чаго? Насамрэч чалавеку не так шмат і трэба. Больш за тое, калі чалавек робіць нешта па жыцці правільна, то жыццё яму дасць магчымасці гэта рабіць. У мяне цяпер логіка вельмі простая. Я мела магчымасць запісаць свой альбом. Я яго запісала. Калі жыццю гэта трэба, яно ў жыццё пойдзе. Ну, з мінімальнымі маімі высілкамі. Калі жыццю гэта не трэба, ну, значыць, я проста неяк так бавіла час для ўласнага задавальнення. Калі людзям, грамадству, у шырокім сэнсе гэтага слова, не ў сэнсе там сістэме ці дзяржаве, а ў сэнсе грамадству, чалавецтву, гэта патрэбна, чалавецтва знойдзе спосаб даць мне зразумець, што яму гэта патрэбна. Калі не патрэбна, ну што ж, ну не дык не.
Mm-hmm. мы працягваем слухаць песні сталічнай аўтаркі Вольгі Акуліч. Вольга – професійная журналістка. Многія памятаюць яе па моладзевай праграме «Крок», якая выходзіла ў свой час на БТ. Сёння Вольга працуе ў кампаніі, якая называецца «Экстрым ТВ», дзе не толькі здымае экстрэмальны спорт, але і ўдзельнічае ў ім.
Я зловила себе на думце, что коли я почну пералічваць, чым я займалася і што я рабіла і што я спрабавала, гэта будзе выглядаць як танныя панты.
Ну і все ж такі, і все ж такі.
Давай. Ну то есть будзем танна пантавацца.
Давай пантавацца танна.
С парашутам я прыгала, у аўтамабільных спаборніцтвах удзельнічала, на паветраным шары лятала, пад ваду спускалася. Не была ў гарах, неяк не атрымалася.
Ну, не хапае толькі, каб ты яшчэ прайшла праз якую-небудзь вайну. Ты ўжо падрыхтаваны баевік?
Я ідэйны пацыфіст. Я ўвогуле лічу, што войска, войны, канешне, непазбежнае для чалавецтва зло, але гэта сацыяльныя знаходкі, якія проста трацяць рэсурсы грамадства, якія маглі б у іншым разе быць накіраваны на штось іншае. І як жанчына, я лічу, што гэта так, прыдумкі мужыкоў, у якіх замнога лішняга адреналіну. І калі б урэшце усталяваўся матрыархат замест патрыархата, то можна было б замест гэтых дарагіх цацак дарослых хлопчыкаў рабіць для грамадства шмат карыснага.
А што тебе цягнула ў аўтамабільныя гонкі і парашут?
Ну, па-першае, гэта не разбуральныя заняткі. Гэта насамрэч вельмі прыгожа. Зямля з вышыні ў кіламетр выглядае зусім не так, это іншы пункт гледжання. І пабыць крыху птушкай на гэта ўсё паглядзець, гэта вельмі прыгожа. Гэта асалода перш за ўсё эстэтычная.
Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем новыя песні з новага альбому Вольгі Акуліч, аўтаркі, якая маўчала больш за 10 гадоў. Маё традыцыйнае пытанне: што творцу раздражняе ў сённяшнім жыцці і ў родным народзе?
Не трываю, калі пры мне кажуць: «Гэта краіна». На усялякі выпадак, гэта мая краіна, а не гэта краіна. Мяне раздражняе, калі людзі скідаюць з сябе адказнасць за ўласнае жыццё і хочуць гэтую адказнасць павесіць на кагосьці. Вінаваты улады, урады, часы, не та страна, не та эпоха, не тая табе эпоха, не тая табе краіна.
Бяры машыну часу і езжай.
Насамрэч, ёсць процьма грамадстваў на зямлі, якія жывуць у іншай эпосе. Палова Афрыкі жыве ў каменным стагоддзі. І усе гэтыя нашы стогны, а вось раней было лепей, окей, едзь у палескую вёску і жыві там ва ўмовах 14-га, працяжнік 19-га стагоддзя. Калі ласка. Але я ведаю людзей, якія жывучы там, ну, не ў палескай, нехай, у астравецкай вёсцы, сабе зрабілі ў гэтым асобна ўзятым хутары ўмовы нармальныя 21-га стагоддзя. Чалавек народжаны свабодным, ён можа выбіраць. А калі ён адмаўляецца выбіраць і сваю леннасць, дурасці, яшчэ нешта, тлумачыць тым, што вось яму хтосьці замінае. Ну так, можа і замінае.
Што можа дапамагчы беларусам прачнуцца?
Агульная млявасць беларусаў, абыякавасць да жыцця, гэта сацыяльны стэрэатып. Насамрэч, не такія беларусы абыякавыя, не такія яны, як кажуць, дурненькія, там цярплівыя і гэтак далей. Я вельмі многа паездзіла ў свой час па вёсках. Людзі жывуць, уладкоўваюць сваё жыццё, жывуць нармальна. Поэтому не трэба так думаць, не трэба вучыць людзей, от як дзіцю. Не трэба дзіцёнку гаварыць, што ты такі дурны, ты дурань, ты там незграбны, бо ён такім і будзе. Мы нармальныя людзі, не горш за іншых, са сваімі асаблівасцямі. А прачнуцца – это ўласная справа кожнага. Не толькі ў нас. Большасць людзей у свеце проста спяць.
Мы слухаем песні менскай аўтаркі Вольгі Акуліч. Для многіх бардаў, якія пачалі пісаць напрыканцы 80-х гадоў, моўнае пытанне было ледзь не галоўным, як у жыцці, так і ў творчасці. Вольга сцвярджае, што для яе гэтай праблемы ўвогуле не існуе.
А галоўнае, каб людзям было пра што кантактаваць. А як? Это ўжо другасная рэч. І таму усе гэтыя крыкі і трызні «не а, гіне мова» і гэтак далей, Як мінімум, яны просто адштурхоўваюць людзей, якім было б цікава гэтая мова, як яшчэ адна крыніца інфармацыі. Я не люблю ні песень, ні вершаў пра тое, што ах, мы няшчасныя, дурненькія беларусы, усе нас душаць, усе нас давяць. Мяне раздражняюць песні такога зместу. Таму што гэта неправда. Вазьму я флаг, пайду я на балота, адзін у лапці маскалёў паб'ю, ўсё таму, што то мая работа, ўсё таму, што Беларусь люблю, да? Гэта жывы арганізм, развіваецца, расце. Ну вось, ёсць зямля, на ёй растуць розныя кветкі. Ці будзе добра, калі паўсюль будзе толькі адна і тая ж кветка? Не, не добра. Але ці будзе трагедыі, калі сёння ў гэтай кветцы там вялізнае поле, а заўтра будзе маленькая палянка? А паслязаўтра, можа, яна так будзе дробненька па лесе раскідана? Ці будзе яна ад гэтага горш? Ці згубіць што-небудзь ад гэтага сусвет па вялікім рахунку?